vypadá dost tristně kolem té hospody a ta hospoda je
no. Dobrý den, Honza Sedyrovský, moc vás zdravím.
Tak já popojedu do toho.
Ahoj.
Milane, ahoj, jak to, že tě tady opravdu...
trošku tam...
Milane, jak to, že tě v hostinci neznají? Ještě zavolali na pomoc i paní z kuchyně.
Jsi tak hloupá. Je to možný? Rozhlasačka?
No, hostinci tě mají znát.
Ale to je blbost.
No, mohli by.
Hostinci u nás znají všechny.
Ne.
A proč?
Nesmí.
Ahoj. Proč je nesmí znát?
No, na co by mě tady znali?
No, když my přijedeme. Nechceš, aby tě lidi znali.
Tát se v hostinci na mě.
No, to je takovou významnou osobnost obce.
No, to právě ne. Já nejsem významný. Já jsem tady normální člověk.
Podle jména by se dalo usuzovat, že Milan Horáček je takzvaně Čech jako poleno. Ale je to ve skutečnosti úplně jinak. Pochází z bilingvní rodiny. S rodákem z Velkých Losin jsme se sešli v malé obci na rozhraní středních a jižních Čech. Zachováme inkognito a nebudeme říkat kde, protože náš hostitel si nepřeje, kdo ví, jakou publicitu.
Kdyby jsme jeli do Bystřice a zeptali se na tebe, tak nám to řeknou.
To nevím, to taky nevím. Já přece nejezdím po vlastech českých a nerozhlašuju, že jsem tady někde taky umístěný.
Uvnitř poměrně velkého domu se skrývá rozsáhlá zahrada, ale léto je suché a zahradnických radostí si člověk moc neužije.
No, to je hrozně suché.
Tady pejsek, pozor. Ten tady běhá normálně, já jsem poprosil, aby jich neběhal.
U nás včera byla bouřka a já jsem pak podvečer nazbírala kvanta a kvanta těch hnusných šedivých slimáků, hnědejch, který zničí všechno.
No, podívej, tolik vody jsme měli. To bylo všecko plný, jaký je sucho. Tam se hlásí někdo.
A to je biotop, ne, Milane?
No, to byl bazén a teďka chci z něj udělat prostě něco takového, jako je tady na vrchu, víš? Prostě nepřitíká voda. Já chytám tady z téhle střechy, chytám vodu tady do toho, tak tam se ještě nějaká udržela. Protože když potřebuješ nejnutněji, jo, aby nám vody šlo nějaký čerpadlo, tak tady nějakou vodu jako... ještě může džberem vzít na to nejnutnější, jo? Ale nemůžeš ji zalívat třeba stromy.
No a tady máš jednu studnu a tam máš druhou studnu.
Ty nepomůžou, nefungují. A jednak a pak mají hrozně železitou vodu.
No jak jste tady často?
Já málo. Málo z toho důvodu, protože pořád ještě mám ty různé čestné funkce a tak musím občas jezdit. Po Česku a po Německu, tak jsem tady málo.
A trvale seš, Milane, kde hlášenej?
Já jsem asi na třech místech.
To znamená kde?
Členem německých zelených jsem ve Frankfurtu. Jedno bydliště mám v Berlíně, druhé bydliště v Praze a třetí na cestách.
Milan Horáček to mezi českými emigranty roku 1968 dotáhl poměrně daleko. Na konci 70. let spoluzakládal stranu zelených ve Spolkové republice, stal se poslancem frankfurtského městského zastupitelstva, potom poslancem spolkového sněmu a jako takový i členem jeho zahraničního výboru. Měl tedy na starosti bezpečnostní politiku, lidská práva a také vztah západního Německa vůči východnímu bloku. Ačkoliv už je dnes politikem na odpočinku, Horáčkův akční rádius pořád zahrnuje české země i Německo.
Podívejte, tady jsem dostal úžasnou tu jako panenský olivový olej s citronem, jo? Tak specialitka italská. A tohle toto je bio, ale z Německa, bohužel, nebo bohudík, jak se to veme. My máme ještě pořád málo ovocnářství a zelinářství tady v tom gardu bio.
Víš, já to mám na zahradě to taky bio, protože to nechávám hnojit, jak to je, víš.
Nehnojíš.
No tak hnojíme jenom hnojem, co tam vyváží paní, jinak ničím jiným.
Dobrý.
A tak málo se staráme o stromy mokeře, že to je všechno
to,
bio.
To je taky bio. Jo, to je.
Citron taky, jo.
Citron je bio, no tak ten se dá, Některé věci se dají koupit tady a některé ne. No. Tak. Ale to
obmíjeme potom. A záleží na tom, aby to bylo bio?
Tak pokud vím, jak a od koho je to pěstovaný, tak to nemusí být 100% bio. Jo?
Tak, pojď si, Milane, sednout.
My jdeme navrch. Tady nebudem. Protože napřed musíte vidět nějaký podklad. Ty jsi mi nařídila a Befel je Befel. Víš, co to znamená německý Befel? To je rozkaz.
Já jsem tě poprosila.
Ty jsi mě poprosila?
Ano. Jsem psala, Milane, prosím tě, kdybys byl tak hodnej.
Já jsem nevěděl, že německý zelený jsou tak disciplinovaný.
Že jsi to nevěděl? Že jsou tak disciplinovaný. No,
kdyby nebyli tak disciplinovaný, tak nemají ministerského předsedu Baden-Württembersku, což je zem, která má 11 milionů, čili srovnatelná tady s Českem. A je to kamarád, se kterým jsem začínal u zelených.
Tibetská vlajka, koukám?
No, to je i s podpisem dalej. Já jsem ho totiž doprovázal hned v 90. roce na návštěvu k Havlovi, protože když jsem přijel poprvé potom na rozhraní listopadu a prosince, tak jsem trošku pomáhal spolupracovat v té tehdejší, v tom chaosu, který byl. A Havel připravoval tu svoji novoroční řeč, ve kterém zval dva lidi. Papeže a Dalaj Lámu. A my jsme zorganizovali Dalaj Lámu, protože jsme už oznali předtím rychleji, takže první byl Dalaj Láma a později byl potom papež. Tady jsou různý takový skladišťátko věcí, které se nahromadily.
No, Petra Kelly, hned máš takhle vystavenou.
Ano, s tou jsem začal.
Ledas jak?
Ne, ne.
Ne? Ale no. Říká se, že ledas jak?
Ne, ne, ne. To,
říká se to.
Kdo to říká?
No, říká se to.
No, tak říká se to. Tady je ten koníček. To je jediná vzpomínka na první 22 let mýho života, protože ten jsem dostal od tatínka k 10. narozeninám. Já jsem měl rád koně. Vždycky. Protože moje teta, ta hospodařila i za socialismu privátně a měla koníčka. A za takovým zemědělským stavení, nedá se říct statek, jo. Byl potok, ve kterým jsem se naučil chytat rybičky do roky. No a po letech potom tady, je to, já nevím kolik, jestli je to 5 let nebo ještě díl, mi jeden z těch rozvětvených příbuzných, který jsou na té severní Moravě, v Šumperku a okolí Dolní Studenky a tak, přinesl tady tohle a říkal, že ví, že to byl dárek tatínka pro mě. Takže jsem byl hrozně rád, že mi to přinesl. Jediná věc, celý dva. Protože já jsem přecházel hranice s kamarádem, který mě vlastně převedl v těch hatích, že? A měl jsem jenom kartáček na zuby. Nic jiného. Nějaký peníze.
A máš nějaké fotky třeba z dětství? Zůstaly tam něco z osobní doby?
Mají asi nějak moje sestry, ale jedna je v severním Německu, druhá je v západním. Takže to bych se musel z nich dolovat.
Milan Horáček se narodil v roce 1946 do národnostně smíšené rodiny. Otec byl Čech, matka Němka. A díky tomuto rodinnému původu, ostatně matka a dvě sestry se vystěhovaly do západního Německa už 2 roky před okupací Československa, neměl Milan poté prakticky potíže se získáním německého občanství. Usadil se ve Frankfurtu nad Mohanem a začal se intenzivně stýkat s krajany. Vedl knihkupectví Dialog a spolupracoval s exilovým nakladatelstvím Index. Kromě jiného také vydával německou mutaci Pelikánova časopisu Listy. Z dnešního pohledu možná překvapivě ho v tom všem podporovali levicové kruhy spjaté s později vzniklou Stranou zelených. Co nejvíc se také snažil dostat exilovou literaturu a časopisy do Československa.
Víš, jak jsem byl veselý.
A to my víme, jak jsi byl veselý. My víme.
Jo?
Jo.
Je tady ještě
veselý, fousatý, černovlasej.
Taková mánička normální.
Mánička.
No, mánička byl.
Tady vidíte ty české listy, které dělal Jirka Pelikán. Tyhle byly na dovážení sem v autech, který jsem taky přebudoval vlastnoručně, protože jako vyučený elektromontér jsem měl svářické zkoušky. A tak jsme vyvařovali ty šasy a dělali jsme dvojitý. No, tak to, tohle se tam strkalo, aby to, že je to na jemným papíře a musel se to zlupou, protože normálně to nepřičteš.
No to teda opravdu. Kolik to má no, stránek?
No, no prosím, můžeš podívat. Kolik to má stránek tady?
64.
No ale tady je to normální vydání, jo. Tady je vydání normální, který se dá číst. Já ho můžu číst takhle.
A v jakém nákladu jste dělali ty listy, tak, které se převážely v tom zabudovaném dojitým dnu, jak říkáš? Nevíš, jaký to byl
no,
náklad?
No, to jsem nepřevážel jenom, nebo nenechával převážet jenom listy, ale i svědectví, tady to jsou svědectví různý z té doby taky. A potom i knížky z publishers, od Škoreckých nebo z Indexu, to ještě někde mám tady.
Mezi Horáčkovi přátelé a spolupracovníky tehdy patřili mladí bouřliváci, takzvaně na rozhraní reform a revoluce. Jako Joška Fischer, Daniel Cohn-Bendit nebo avantgardní umělec Josef Beuys. Československého občanství byl zbaven v roce 1978. Nebylo celkem divu. Poslanec spolkového sněmu Horáček v té době už poměrně dost zlobil.
Takže máme další ložnici.
Ne, to je taková komorka, že tady se nedá vlíst ven a nedá se sem vlíst. Jo? Nemůžu sem po požárním žebříku jako lozit za holkama, jak jsem to dělal ještě za mladých let.
Prosím tě, do kterého patra si lezl za holkama potom v žebříku?
No prvního.
No tak to není žádný
není výkon. To, ne, není to výkon.
A bylo někdy nějaký patro vyšší?
Tak to už chceš vědět moc. Tak. Pomožte mi to rozložit. Když to rozložíme, tak můžete vidět, co všechno tady je.
Plný lodní kufr dokumentů, časopisů.
Všechno dokumenty, všechno.
A to je všechno o tobě?
Všechno, ano.
Co máš, Milane, tady v těch všech šanonech? To jsou desítky šanonů. To taky všechno o tobě?
To nejsou desítky, to jsou stovky.
No a to je všechno o tobě.
No, jasně. Tak o kom jiným. Já jsem to jenom střádal. Tady mi podepsala Angela Merklová, jsem byl s prezidiem u ní na začátku února v kancelářství.
O čem jste jednali?
To vám nebudu vykládat.
Ty jsi náročný respondent.
Co to znamená?
No, že neodpovídáš na otázky.
No, ale musím?
Jasně.
Nemusím. Tady jsem většinou na prvních stránkách, což mi vůbec nevadí s tím s rumunským prezidentem Johannesem.
Takže být na prvních stránkách ti nevadí?
Nevadí. Proč by mi vadilo? Vidíš, různýma lidma.
Ale velvyslanec Echter, ten nám vykládal, že se kvůli tobě dokonce vytvořil manuál ministerstva zahraničí.
Jo. Jaký manuál?
Manuál ohledně návštěvy do Československa, že nechtěli Milana pustit, a když Milan řekl, že nebude s nikým z disidentů mluvit, tak ho pustili. A on to slovo nedodržel. Tak ministerstvo zahraničí komunistického státu dělalo manuál, jak se k takovým lidem, jako je Milan Horáček, chovat.
Já jsem byl zaštítěný jako poslanec Evropského Bundestagu, spolkového sněmu, natolik, že kdyby se pokusil nějak něco nekalýho dělat, tak by z toho měli nějaký průšvih. A zase tak důležitý jsem nebyl.
Mně říkal doktor Vilímek, že archivy Štázy jsou ale mimořádně rozsáhlé, co se tebe týká, stejně jako státní bezpečnost.
Počátkem roku 1986 se Milan Horáček poprvé jako německý občan a zároveň politik dostal do Československa. stal se účastníkem jednání o plánované výměně československých špionů a východoevropských disidentů, která krátce na to proběhla v Berlíně. Při návštěvě Československa se ovšem Horáček setkal také s Václavem Havlem, Ludvíkem Vaculíkem, Václavem Bendou či Evou Kantůrkovou, tedy vesměs s lidmi, se kterými byl už několik let v telefonickém kontaktu a jejichž zprávy z Československa předával potom dál západním i krajanským médiím. A také se podíval znovu do rodného kraje.
Když jsem přijel do Šumperka, hned mi padla do oka sešlost, šedivost, zanedbanost města. Navíc, kromě jednoho sídliště a jedné větší silnice, se za těch 17 let nic nepostavilo. Na náměstí dosud trčí v nadživotní velikosti Stalinova socha. Všude taky bylo hodně popílku a nasládlý pach hnědého uhlí. Na lesech v okolí Šumperka je vidět, jak odumírají.
Odposloucháno v Šumperku. Rozhovor Milana Horáčka pro Tigridův časopis Svědectví. Rok 1986.
Die Stadt liegt unter Nebel. Ich bin auf meinem Berg. In meinem schwarzen Garten. Zwischen Himmeln eingeklemmt.
Některé věci se moc nezměnily a některé věci byly přece jenom ještě horší.
Co bylo podle tebe po těch 20 letech skoro horší?
Lidi. Měli ještě větší strach, ale to se dalo pochopit, protože potom, řekněme, půl roce nebo 3/4 roce pražského jara, jo, kdy byl takový skutečně jako přelom, přišla ta okupace, která pro ty lidi byla delší než třeba německá okupace, pro takový normální lidi. To si málo kdo uvědomuje. Jo. A ta byla se vším všudy samozřejmě brutálnější a vražidnější, ta německá. Ale přesto to, jakým způsobem deptali ty lidi na duši a tím pádem taky na těle, desetiletí, bylo, že v podstatě u řady lidí byl strach se se mnou setkat, třeba i se spolužákama a tak dále.
A co rodina? Ta, co ti zbyla na Šumpersku?
Rodina, táta bohužel umřel a já...
V kterém roce?
No, v 68. Takže rodina nebyla, tam nebyly nějaký bližší vztahy, protože ty, se kterými jsem měl bližší vztah, jo, tak všichni v mezidobě umřeli. My jsme měli babičku, která se dožila 96 let a nás ještě chvíli hlídala, to vím, na to si vzpomínám. Tak ta nebyla, můj dědeček umřel, když jsem měl 3 léta. Z té jedné strany, z druhé strany taky umřeli.
A tatínek umřel před srpnem, máš po srpnu?
Ne, ten umřel na podzim.
Takže on ještě tady zůstal, když ty jsi utekl?
Jo, tak on říkal, to bylo relativně náhlý u něj. On říkal, to tak jako ze své zkušenosti, teď budem okupovaný. A měl pravdu. Vlastně to byly další 20 let potom. Že?
Horáčkův odchod z vlasti bezprostředně po okupaci měl svou logiku. Ostatně celá rodina byla už od jeho narození jaksi v podmínce. Horáčkova maminka mohla jako Němka zůstat v pohraničí díky tomu, že její otec, tedy Milanův dědeček, byl sociální demokrat. K odsunu tedy nedošlo. Milanovi ovšem nepomohl ani dělnický původ. Jeho otec se živil jako zahradník, matka byla dělnice. On sám ovšem už jako učeň elektromontér vedl natolik protistátní řeči, že automaticky po vyučení skončil u jakéhosi nástupce PT Páků, tedy u pracovního útvaru silničářů. Ještě rok po vojně se živil u asfaltu a štěrku, když v létě 1968 přišlo jednoznačné rozhodnutí.
Jaký to bylo se dostat do Německa?
Jaký to bylo?
Jako pocity.
Těch dojmů bylo plno, protože my, když jsme tu hranici překonali, tak nás potom vzal jeden Čech, který byl u hranic, kde někoho vezl, a ten nás zavezl přímo na zimní stadion, kde bylo, já nevím, několik set lůžek už s lidma, Červený kříž tam dával nějaký buřtíky nebo polívku hrachovou a tam jsme přespali prostě. A pak já jsem měl nějaké spojení na kamaráda, který byl v hotelu Grand barmanem, který nám dal nějaké šilinky a nasměroval nás právě na Německo, takže jsme tam jeli stopem dál. A když jsme přijeli na tu německou hranici, taky zase s tím, že nás vzal nějaký slovenský Maďar, nebo maďarský Slovák, jak se to víme, a který uměl něco německy a říkal jim, že my utíkáme vlastně jako z Československa. On tam byl nějak muzikantem. Tak a on měl nějakou permanentku, takže jeho pustili dál a nám jako nabídli, abychom tam přespali v té jejich šatlavě na hranicích, ale s otevřenýma mřížema a tak. Přinesli nám takový tác, na kterým byla bílá káva, nějaký obložený chlebičky takový a Playboy.
Takže Playboy byla vlastně vlaštovka svobody.
No, zpětně viděl. Tenkrát jsem si to neuvědomil, jsem viděl akorát ty polonahatý. Tenkrát byl ještě polonahatý, oni zhrubli až později.
Milane, když děláme cyklus dokumentů, rok 68 mi obrátil život na ruby. Jak je to viděno zpětně tvým životem?
Neobrátil mi život na ruby. Já žiju život tak, jak přichází a odchází.
A zažil jsi někdy za celou dobu, co jsi byl v Německu a kandidoval jsi do všech volených funkcí, že by ti někdo někdy dal najevo, že nejseš pravověrný Němec?
Jo. To se mi stalo jak ve frankfurtském městském parlamentě, tak i v Bundestagu. Ať se naučím pořádně německy nebo tak. A někdy to bylo i s tím podtextem, jako, že tady nemám co dělat. A dostával jsem i anonymní lístky nebo nějaké takové přípisy, že mě nestačili splinovat a tak.
Litoval jsi někdy tomu, že jsi emigroval?
Ne, nikdy. Já jsem to jako otázku rodné země vůbec nebral. Já s tím, jak českou, tak německou i evropskou, ale i americkou, řekněme, hymnu, protože jsou to hymny, jo. Jako když je hrají, jako nebo tohle, tak si třeba potichu pískám.
A zažil jsi v Československu nebo v Česku právě takové ty pejorativní označení, že seš ten víc jejich a že seš ten emigrant a podobně?
To jo, to taky občas.
Milan Horáček se po listopadu 1989 vrátil domů, ale jako český Němec nebo německý Čech, jak chcete, dál dělal politiku na pomezí obou států. Od léta 1990 vedl v Praze nadaci Heinricha Billa, spoluvytvářel polistopadovou ekologickou agendu a spolupracoval třeba s Ivanem Dejmalem, Josefem Vavrouškem nebo Bedřichem Moldanem. A v roce 2004 byl za německé zelené zvolen do Evropského parlamentu. A my se od starých fotek a dokumentů pomalu zase vracíme na zahradu. Z příjemného chládku zpátky do rozpáleného letního dne.
Treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund.
Zwischen Nanga Parbat K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest, wo nichts mehr mir die Sicht
vorstellt. Mami, ja, když vidím tvoje fotky, jak jste vtrhli do toho městského parlamentu a vtrhli jste do Bundestagu a teď jste dělali ty řetězy z lidských těl a blokovali na silnicích a podobně, tak já prostě pořád, a tebe s dlouhýma vlasama, byl jsi podle mě rebel typický, tak pro mě jsi dneska takový člověk řádu, pořádku, úplně někým jiným a já si to vlastně neumím představit.
Já se vás, paní redaktorko, nechci vůbec dotknout, ale až budete přes 70, nebudete běhat v krátkých kalhotech.
Je to ten vývoj?
Jaký jsem byl tady v ten prostředí.
No to je krásný, ale...
Vidíš, už vůbec z toho nic neotíká. Jako tady tohle vlastně trošku zásobuje ty vrchní vrty, jo? Ale v podstatě jako nic už nejde dolů. A tím pádem, protože je to samozřejmě černý, tak to vysychá. To je průšvih. No a bude to horší, jak víme.
A kde se cítíš nejvíc doma?
Já jsem doma u rodiny. Kde je rodina, nebo kde se mnou jde rodina.
A kde je rodina teď?
Teďka je rozlítaná taky. Dcera je zase v Londýně. Ona byla nějaký měsíc tady, když jsem měl tu těžkou operaci srdce. Tak a za mnou docházela a tak. A žena se teď stará o jedno děvčátko, který to potřebuje. Takže jsme takový rozlítaní. Já jsem teďka měl třeba takovou túru, že jsem byl u kamaráda ve Frankfurtu, který byl z nás nejmladší, se kterým jsme pochodovali s plynovými maskama a bílé odění poprvé do městského parlamentu ve Frankfurtu, což byl dosti výbuch, vysílal i celoněmecká spolková televize. A on byl z nás nejmladší a teď umírá. Je to hrozný tumor. A tak u toho jsem byl. Podívej, co to má nasazených hroznů. No, to ještě tak dva měsíce, jo? Do srpna a do září.
Máš hrozný.
A mám, ale musíme asi zalívat, protože to už nevydrží, chudáci. Tady taky ještě něco je. Netočte to. Wir träumen uns beide.